baraguna gira, argien ostean, zer iruditzen zaizue orain gure gaurko lehendabiziko gonbidatuak ona ekartzen bali maditugu? Ostegun goizero hementxe gurekin sustatuko lagunei tartea egiten diegu. Gure irratiko mikroak zabaltzen dizkiegu. Eta guztia orain ondobidean hementxe telefonaren bestaldean, ba, Luiso Fernandez dugu. Kaixo, Luiso, egunon?
Egunon.
Ostegunon, zemoz?
Ederto.
Ederto, bai, bueno, behintzat katarroak eta hori guztiak alde batean utzita, ez?
Bai, bai, ba, azte honetan hobeto nabik.
Bueno, erki, hobeto. Azte hotza ere izan dugu, eta Luiso.
Baina, bueno, azkenean irten da guzti pixkat ere, ez,
bai, hori egia da, bai, bai, eta horrek ere poza pixkat ematen du. Bueno, Luiso, zuekin, hementxe sustatu puntu eusen, ba, argitaratzen dituzuten hainbat albiste, ba, hartzen ditugu, ba, bizpairu edo hartzen ditugu, eta hori erreparatzen diegu. Gaurkoan esan dugu, bueno, eguzkiak poza ematen duela, baina gaur hemen irakurriko dugun lehendabiziko albiste honek poza ez dakit, baina kezka eragiten du, Luiso, zeren, bueno, ez dakit, lehen gutxi kontrolatzen bagintuzten, orain gehiago izango da edo zer?
Bueno, ez dut uste horren besterako denik, eh?
Baina honek hautsa garrotu ditu albiste honek edo zer?
Bai, baina behar baino gehiago, hautsa da gehiago, ez?
Behar baina gehiago, diozu.
Bai, zera da kontua, ba, gaur arte, lau egunez, astelenetik ostegun honetara, Espainiako hiru konpainia, telefono konpainiako tako zenbakien mugimenduak kontrolatuko dituela Espainiako Estatistika Institutuak. Hau da, zuk Orange bat, Movistar bat edo Vodafone bat baldin badaukazu, kontratua. Ba, zure gora berak, hemen ibili da, ara mugitu da, lau egunez, ze mugimendu egin dituzun, ba, Espainiako institutu, INE delakoak, Estatistika institutu horrek, ba, jakingo du. Baina, a ber, ez da zu ginego, magun horietako badaukazula, eta zaituzte zu lotuko mugimendu jakin batekin.
Vale.
Baizik eta demagun, estatistikoki jakinar izango dute egin dute alako kuadrikula moduko bat Espainiako estatuaren azalera guztia zatituz,
bai.
Ba, jakin izango dute zenbat jente mugitzen dan mugikorrarekin seguratik Donostiara eta buelta edo beste norabidean.
Vale.
Ze ordutan.
Beraz, joan etorriek dira aztertuko direnak, ez dauka kontsumoarekin zer ikusirik edo baizik eta...
Ez. Zera da, gutak egia zan kontrolduta gaude, telefono konpainia bakoitzak,
badaki
non gauden.
Une oro.
Ze, mugikorra beti egoten da, konektatuta gertuen daukan antenara. Horrela, zure mugikorrera telefono dei bat baldin badator, orain, nik zer dakit, Bartzelonatik, ez du Espainiako antena guztietan seinale hori bidali behar konpainiak, baizik eta badaki, zure telefono hori konektatuta dagoela momentu honetan segurako antena horretara, eta horren deia horretara dihoa.
Bai.
Orduan, gure telefonoak beti daude antena batera mugituta, eta toki aldatzen baldin bagara, seinalea galtzen baldin badu antena bat edizei, eta zer dago hemen gertuen, ba, burrengo antenara konektatzen da, ulertzen.
Bai,
guztiz. Orduan, konpainiek dak mugimendu hoiek pasatuko dizkiete Espainiako Estatistika Institutu hori, baina ez, periko hemen egon da, eta zenbaki hau han egon da, baizik eta hori agintzen dute behintzat. Modu anonimoan, hainbeste mugitu dira hemendik ona, handik ona beste hainbeste, puntu honetan pilatu dira 20.000, beste honetan 7.000, eta horixe da, ez, egiten ari dian jarraipena. Eta ni beste munduko zerik emango.
Garrantziarik edo emango. Ez, gertatzen dena da, agian Luiso, hau, publikoki ezagutzera ematen denean, badiru diela, orduntxe bakarri jabetzen garela, zenbaterainoko kontrolatuta gabiltzan, ez? Zuk diozun bezala xe, une oro.
Une oro, eta hain zuzen ere, epaile bate jakin dezake, momentu jakin batean, bai, ze telefono ibili dan, non. Demagun, gertatu baldin bada, bat gauez, istripu bat, ez dakit nongo tokitan, eta hartzaintzak, ies egin duen kotxe baten seinalea dauka, ba, ikusi dezake, ordu jakin horretan, ze telefono konektatuta egontzian, seinale puntu horretan, demagun gertu, eta hortikan arakatze bat egin, hau da, ikerketa polizialetarako erabiltzen da, ulertzen. Eta kasu horretan, ba, antena horretan identifikatutako telefonoak epaile baten aginduz, ba, pasatu indarko liokete hori poliziari, en compañía zera, ezta, eta hortikan ba iritsi ziteken demagun bai ez egiten duen kasu istripuek eragin duen pertsona horren ba autoa identifikatzera. Eta horrelako erabiltzen da sistema hau, gaude konektatuta puntu jakin batera eta konpainie badakite.
Hori badakite, eta guk ere noski jakin badakigu, baina askotan ez zaigu hori gustatzen, baina bueno, aipatu dituzun egun hori ezaz gain ere, bueno, gehi eta lauean igandean, eta gero jaiegun berezi batzuk ere kontrolatuko ditu, okarrez
bai, gaude, bai, sustatuko artikulu batean, joan donazteko artikulu bat nator, arrapatzen dudan, astegunetan, hola, lau egun jarraian erabaki dute, ba, pentsatzen dut alako ba astegunetako pautak ezagutzeko, baina gero dator igandean dator berriro.
Hori da.
Abenduaren 25ean eta datorren urtean oporretan uztailean beste bi egun izango dira.
Abuztuaren 15a eta uztailaren 20a izango dira.
Bai, orduan a ber, egun horietan ez gelditu geldi espiatuko naute. Zure telefonoa ongo da konektatuta hartzenetara beste dozei moguta, bezala.
Vale,
eta bueno. Eta kompainia hauetako izan edo ez ere, ba, berdintxu.
Berdintxu, manera. Berdintxu, bai. Vale. Bueno, beraz, ez larritu entzule,
Ba, oi, la,
honek ez dauka, aparteko...
Lasaitasun dei bat.
Vale, esetasun dei bat.
Uinetatik.
Ederki, vale, hori batetik. Eta bestetik, bueno, zerbitzu berri batzuen inguruan ere hitz egingo dugu, streaming zerbitzuak, gero ere, bueno, ba ez dakit, mundua konkistatzeko, benberatzeko asmoarak itatorren Apple enpresak ere martxan jarri du bere telebista. Bueno, askaite zen Disney Plusarekin edo, beste streaming zerbitzu bat delako, ez da? Hori da,
bai,
oraingoz, bai, gure gandik urruti xamar, Luixo, dozer?
Bai, bueno, bi streaming zerbitzu inauguratu dira, estatu batuetan, azaro honetan, eta bat ja hemen dago.
Bat ja hemen dago, bale.
Bai, Apple TV Plus.
Hori da.
Hemen dago. Eta bestea dela Disney Plus. Hau, estatu batuetan inauguratu da, baina Euskal Herrian ez da izango martxoaren 31 arte, datorren urte da arte.
Bale, hemen dagoen horrekin hasiko gara, eta honekin batera esango duguna da, azken aldi honetan mintzat, zer nolako leia burruka bizia dago horrelako plataforma digitaletan, bai. Ezta? Badirudi, bai. Etorkizuna hortara bideratu da dagoela, Luixo?
Bai, dudarik, gabe, ez dut uste etorkizuna dani, baizik eta orain.
Oraina, ez? Bai.
Zen Netflix, ba, ezagutzen dugu.
Bai, noski.
Ez daukanak etxean ere, badaki, egin duelako ere, ba, probako hilabetea,
edo
ezagutzen duelako bestea, edo baina tipikoa ere bada, kontu bakarrekin telebista baino gehiago aktibatu daitekenez, ba partekatutako, kuadrilan partekatutako Netflix kontua, eta hola, ez da? Bueno, pues, Netflix eredu hori, ba, esango dugu, ba, pare bat urtean edo zabaldu dena, ba, beste batzuk sortu dira, ez? Eta hoietan, ba, Euskal Herrian ezagunenak izango dira nik uste dut Amazon Prime, eta HBO ere, bai, HBO ere, ba, aplikazio baten bitartez, ba, hilabeteko probarekin eta jente asko ikusi zuen horrela Game of Thronesen azkenengo denboraldia adibidez.
Bai.
Eta, bada, ba, konektatu eta pelikulen arxibo bat, edo telesail bat, eta nahi duzun un momentuan ikusi eta eteteko erraztasun horrekin.
Eta guzti-guztia esku-eskura eta egun bai. Dakar egun dakar telesail,
eta ez oso garesti,
eta ez da garesti.
Bat hartzen baduzu.
Hori da.
Ba, Netflixa, ba, zer dago, ba, behatzi euro, edo, bueno,
bai, horrelako zerbait, ez
da. Dago, ez? Zazpi, behatzi euro eta omabi euro artean, horrelako zerbait.
Buelta hortan, zortzi, amarrurako buelta.
Bat hartzen baduzu, eta beste bat, bai, bueno, ja, eta xente ditu da. Eta, ba, saltza honetara, estatu batuetan, ba, hiru izen hauez, gainera beste batzuk ere badaude, ba, beste bi izen ahondi gehitu dira,
bai.
Zaroan, Apple, esan dugu, Apple TV, eta Disney Plus.
Oiek biak, Apple-ek bazirudien nahikoa izango zuela, mugikorren eta nabigatzaile sistema hoiekin, baina ez
dirudi... Zerbitzu enpresa da, bihurtzea da, eta...
Gehiago nahi du enpresa honek.
Bai, eta izuzen ere, kompainia hauek, bueno, ba, Disneyk, bakigu, ba, ikusentzunezkoak produzitu egiten duela, baina Apple TV, bere lanzamentu honetarako ere, ba, ekoizpen propio mordo bat sortu du. Telesailak, propio bakarrik ikusi daitezkenak berfantxe.
Hor bertan bakarrik.
Bai.
Lehen esan duguna, etorkizuna gaur egungo oraina dena honetan hori da gainera, honek hori ekartzen du. Eduki bai. Berri asko eta noski hori produktori hornitzeko ere ba, ekoizpen bai,
gero,
handia.
Gero telesail gehiago eta kontuara ba, modan jartzen dianak eta hola, ba, Bueno, ba, ez dira guztiak plataforma bakoitza da, plataforma batean, orduan, mm-hmm. edo guztietara arpidetza zara, edo trampa egiten duzu, eta ba, geixen dituzu, zirritzu pirata omen dian horietatik, ez da? Mm-hmm.
Ez dakigu hemen Euskal Herri mailan zenbatek egingo duten baten edo beste aldeko apostua, baina zuk diozun bezalaxe, edo guztiak kontratatzen dituzu, edo bestela,
bai.
Ba, bueno, zure kaxara.
Apelena, dago lotuta Apple gailuak eukitzarekin.
Mm-hmm, hori da, gailuekin. Hala,
Netflixa kontu bat ireki eta mugikorretik txian behar badaukazu, baldin mm-hmm. eta konexioan baldin badaukazu. Baina Apple TV Plus izate, gau eukitzeko ba, behar duzu edo iPhone bat, edo Apple TV izaneko gailu bat, edo Mac ordena gailu bat ere bai, eta hoiekin lotuta arbietza txiki bat, edo berria erosi eskero, lako gailu bat berria erosi eskero ustez ematen dizute.
Mm-hmm.
Eta ez dakit zabalkunde askorik eukiko duen, ze telesail batzuk eta hola, eduki batzuk inauguratu dituzte, baina ez dute hola kritika handi di jaso.
Ez dute arrakastarik izan agian, ez da?
Eta zabalkunderako aukeratu dute, lehen-lehengo hiru atalako lakolpean eman, baina gero asterik aste.
Mm.
Bai, non eta ba, Netflixek, ba, Netflix famatu egin den, ba, demoraldi, telesailoten demoraldi aztena izan denean, ba, botak tori, ba, sortzi da marra atalak,
jarraian, batera, oso
eta nahi, jonki bat baldin bat zara, zeburu batean irentxitzazu guztiak, edo bestela zure ritmoan, ez?
Mm-hmm.
Eta hau bat, tarteko modelo bat aukeratu du PLTV-ek, eta ba, ikusiko dugu, funtzionatzen dion edo.
Ikusiko dugu, hauek trebeak izan dira, urte askotan, eta bereik izan ziren smartphoneak ba, merkaturatzen lehen bizikoak.
Baina, eredu hau ez dakit. Bueno, Amazonen nare oso bitxia da, ze Amazon Prime delakoa da, erosketak egiteko, merkeago, bueno, bidalketak errazteko sistema bat, baina aldi berean, eskaintzen dizu etxeko telebistan gauza ikusentzunezko ikustea.
Bai, bitxia da, ez da? Norberak enpresa bakoitzak hartzen duen funtzionamendu hori, behintzat.
Eta gero Disney, ba, bueno, Disney bada ikusentzunezkoen erraldoi bat,
mm-hmm.
eta gainera gaur Disney esaten dugunean, esaten ari gara gauza mordo bat, esaten ari gara Marvel, esaten ari gara Pixar, esaten ari gara Star Warseko unibertsio guztia, uh-huh. National Geographic.
Izan handiko markak eta frankiziak dira
guztiak. Bai, eta orduan, eduki aldetik artxiboa ikaragarria daukate, eta honetan ere hasi dira eduki berri batzuk, telesail berri bat iola kantxa pixkan eman diote, estatu uh-huh. batuetan, The Mandalorian izteneko gauza bat Star Wars unibertsioan kokatua,
bai.
Baina hor ere hasi dira asteroko episodio batekin.
Uh-huh.
Eta hori estatu eta hau, martxoan izan den Euskal Herriera nola izango da. Basterako jarriko dute, bizuztakit.
Ordurako agian beste bertsio eguneratuago baten iritsiko zaidu edo,
Euskalo,
ez? Euskalo,
zerrengo duten. Baina, bueno, batekoak eta bestekoak, ba, bitorren bezalako edukia jaisteko sistema baten badau, ikusi dute.
Bueno.
De Mandalorian delako hori ikusi dute, etorri gabe Disney Plus, ona, ba, bueno.
Bueno, zuk 2020ko martxoaren 31ra arte
egin
dut
ezakeria.
Oso ondo. Bueno, Lucho, ba, hoietxe, gure gaurko albisteak eta hoiek, bueno, ba, sustatu.eusen aurkitzen ditugunak. Ba, listo, asteburu bikaina izan, Lucho.
Berrin.
Asteburu ate joka duguta. Venga, besarka bat eta datorren ostegun arte. Ondo izan?
Datorren aste arte, agur.
Aio, agur.